Lep večerni pozdrav v oddaji Kolokvij. V njej bomo danes šli malce bolj na globoko. Raziskovali bomo besedilo veroizpovedi. Verujem v Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika neves in zemlje in tako naprej in tako naprej. Verjamem, da besedilo dobro poznamo, pa ga razumemo. No, o tem prav slednjem razumevanju bo v nadaljevanju govoril pater Janez Papa. Ostanite z nami.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
V današnjem kolokviju spet gostim Frančiškana, brata Janeza Papo. Lepo zdrav.
Lepo pozdravljeni.
In v letošnjem letu se bova lotila enega od besedil, ki bi lahko rekli, da je tudi osnovno besedilo, to je veroizpoved. Ne?
Tako, dejansko gre za temeljno besedilo naše vere, naše krščanske vere, v katerem je zapisano vse tisto, kar je osnova našega dejstva, da smo kristjani, da kaj verujemo, kako verujemo, zakaj verujemo in ne nazadnje veroizpoved molimo vsako nedeljo pri sveti maši, vsak dan pred molitvijo rožnega venca, poznamo več različic veroizpovedi, sprav govorimo o katoliški veroizpovedi, pa vendar se bomo skozi te naše pogovore skušali nekako prebijati skozi ta velikokrat kratka, jedrnata besedila, ki so morda na prvi pogled toga, ampak vendarle govorijo o lepoti in globini naše krščanske vere.
Ja, in dejansko je s tem besedilom kar nekaj težavic, vsaj kar se tiče pomnjenja, zato ker obstaja več različic. Kako je s tem? Najprej deva to razčistiti.
Torej, različic več je, poznamo dve veroizpovedi. Eno imenujemo apostolska veroizpoved in drugo imenujemo nicejsko-carigrajska veroizpoved. Obe veroizpovedi govorita o isti naši krščanski veri, ampak imata različno izhodišče, ta prvo apostolsko je malce krajša, malo bolj enostavna in druga, nicejsko-carigrajska, je malo bolj dodelana, tudi da z tega teološkega vidika. Njeno ime pove, da je bila dodelana na dveh koncilih, v Niceji in v Carigradu, v tistih prvih stoletjih krščanstva, kjer so zbrali skupaj vse pomembne stvari glede našega verovanja. In sicer to nicejsko-carigrajsko veroizpoved molimo vsako nedeljo pri sveti maši, tisto apostolsko pa ponovadi pred molitvijo rožnega venca, ker je malo krajša, tako da poslušalci gotovo ste slišali oziroma ste tudi že molili oziroma verjetno tudi poznate obe veroizpovedi.
No, ampak pri tej veroizpovedi pravzaprav dejansko izpovemo svojo vero, v kaj verujemo. Pri tem uporabljamo razno razne izraze in te izraze bova zdaj majčkano bolj razčistila.
Tako, samo ime veroizpoved že pove, o čem se gre v tem besedilu, v tem molitvi lahko tudi rečemo, o teh trditvah, izražamo, izpovedujemo svojo vero. In danes si morda laže predstavljamo, ko rečemo, jaz sem kristjan, on je hinduist, on je musliman, si že predstavljamo, kaj to pomeni. Čeprav ne poznamo vseh posebnosti verovanj posameznega verstva. Ko se je krščanstvo oblikovalo, postavljalo na svoje noge, je bilo potrebno neko tako temeljno besedilo, ki je postavilo, stvari na pravo mesto, da se je jasno izrazilo, kaj verujem, v čem je naša vera drugačna od recimo judovske vere, iz katere izhajamo, in kaj je tista posebnost oziroma tisto, kar nas kristjane dela kristjane.
In kdo je postavil to osnovno obliko besedila?
Samo imena teh veroizpovedi, omenil sem apostolsko veroizpoved, torej izhaja že iz tega apostolskega verovanja, to, kar so apostoli učili, kar so oznanjali, kar razberemo tudi iz svetega pisma. In kar so potem, po tem, kar je v Svetem pismu in to, kar je učilo izročilo cerkve, spravi vsa ta prva stoletja krščanstva, to pa je potem zbrano v tej tako imenovani nicejsko-carigrajski veroizpovedi. Dejansko sta obe veroizpovedi identični, kot sem pa že omenil, je ta nicejsko-carigrajska malo bogatejša, več stvari ima, veliko določenih, omenjenih, razloženih, tako da je bolj jasna in bolj konkretna. Za ta naš pogovor pa smo samo besedilo veroizpovedi nekako razdelili na nekaj delov, tako da se bomo danes ustavili ob prvem sklopu, ki smo ga poimenovali Verujem v očeta.
Tako, o tem pa v nadaljevanju. Ostanite z nami.
Študentska oddaja Kolokvij.
V današnjem kolokviju brat Janez Papa govorimo pa o veroizpovedi. Rekla sva, da začnemo seveda na začetku in za izhodišče morda vzamemo ta prvi del veroizpovedi, pa bi ga kar prebral.
Prosim.
Verujem v enega Boga, očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari.
Ja, tako kratko, jedrnato zapisano, eden od temeljev naše krščanske vere. Če gremo kar lepo po vrsti, že prvi del stavka, prvi stavek, verujem v enega Boga. Je tudi temelj Božjih zapovedi. Prva zapoved, veru v enega Boga. In temelj monoteističnih veroizpovedi, v katere sodi poleg judovstva in krščanstva tudi islam, je dejstvo in zavest, da je Bog eden. Ko se z mladimi in mladostniki in otroki pogovarjamo pri verouku o teh temah, kdo je, kakšen je ta naš Bog, nekako najprej izpostavim, kaj sploh je Bog, definicijo Boga, naj mi povejo definicijo Boga. In takrat se počasi začnejo izoblikovati predstave, to je nekdo, se pravi, da je to nekdo, da to ni nekaj, ampak nekdo, da je vsemogočen, da je najvišji, da je absoluten, da je presežno bitje, da je nekaj, kar je čez vse, ki mu ni enakega, da je v bistvu definicija Boga že sama po sebi ta, ki govori, da je ta Bog eden, ker če bi bila dva, potem več ne bi ustrezala sami definiciji, ker ne morate biti dva največja, dva najmočnejša, dva najmogočnejša, potem bi bil nekdo enak ali pa boljši. Ne? Spravi, že po sami tej definiciji, če rečemo tako, preprosti otroški definiciji Boga, pridemo do preprostega dokaza, da Bog eden. Torej verujemo v enega Boga. Lahko bi rekli tudi, da verujemo v edinega Boga, ker Bog je eden. Ga pa poznamo pod različnimi imeni, ga poznamo pod različnimi podobami, pod različnimi oblikami. In mi, kristjani, ga poznamo kot očeta in sina in svetega duha. No, v današnjem razmišljanju se bomo ustavili pri tej prvi podobi Bogu očetu. Super, če gremo v te naše otroške predstave, ko si predstavljamo Boga, si tega očeta predstavljamo kot Boga sivo brado, nekje v oblakih, ki nekako bdi nad vsem. Zopet podoba tega Boga očeta je velikokrat tako zelo starozavezna, sproti vsega, ki vodi vse, ki sodi vse, ki je pravičen in strog, ki je zahteven. Ampak ta podoba Boga očeta izhaja iz tega, kar nam je povedal Jezus, njegov sin. In ko nam Jezus pripoveduje o očetu, o nebeškem očetu, nimamo ravno predstavo o tem strogem sodniku, ki bi iskal priložnosti, da bi nas kaznoval za naše pregrehe. Ampak nam Jezus tega očeta predstavlja kot usmiljenega, kot ljubeznivega, kot tistega, ki čaka, ki se ne usiljuje, ki preprosto je. In tudi V Svetem pismu beremo, ko se Bog razodeva, spomnimo se na Mojzesa in goreči grm, jaz sem, ki sem. Ta oče, ki ga poznamo tudi iz stare zaveze, ni torej samo tisti strogi sodnik, ampak je tudi usmiljeni oče. No, in ko govorimo o tem očetu vsemogočnem, kot je zapisano v veroizpovedi, imamo torej pred očmi tega očeta, ki je, jaz sem, ki sem, ki je nad vsem, ki je vsemogočen, po katerem je vse, zaradi katerega je vse, v katerem je vse, to so vse svetopisanski opisi, ki je stvarnik nebes in zemlje. V Svetem pismu beremo, kako Bog ustvarja. No, tukaj je zanimivo, ali je tam v začetku samo, ko rečemo Bog, ali imamo v mislih samo očeta, ali je, ko rečemo Bog, poleg tudi Sin in Sveti Duh. No, v Svetem pismu najdemo marsikater odgovor in tam beremo, da Bog ustvarja z besedo. In v Svetem pismu vemo, da ta beseda predstavlja Sina. Beseda je Sin. Apostol Janez, evangelist Janez in apostol Janez v svojem prologu Evangelija piše, v začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Se pravi, ta beseda, Jezus Kristus, je od začetka in z njo Oče ustvarja. In po drugi strani tudi Sveti Duh je od začetka, ker beremo zopet v istem poglavju, prvem poglavju prve Mojzesove knjige, da je Duh vel nad vodami in človeku je bil vdihnjen oživljajoči duh. Se pravi, ko Oče ustvarja, ustvarja z besedo in oživlja z duhom. In eden izmed cerkvenih očetov, sveti Irenej Lionski, slikovito to predstavlja, da Oče ustvarja z dvema rokama, s Sinom, z besedo in z duhom. Uh-huh. Se pravi, je vsa sveta trojica navzoča pri tem stvarjenju. Ko molimo, verujemo enega Boga, imamo pred očmi vso sveto trojico, ki jo poznamo kot očeta, vsemogočnega, to najbolj staro zavezno podobo, in Sina in Svetega Duha.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
V današnjem kolokviju malce bolj podrobno spremljamo veroizpoved, ki jo molimo pri vsaki sveti maši in seveda tudi na začetku molitve rožnega venca. Kaj pomeni prvi del besedila? Verujem v očeta vsemogočnega, v očeta, brat Janez Papa, kdo je ta oče?
Ja, nekaj o očetu smo že povedali, najbolj si ga predstavljamo kot tega starozaveznega Boga, če tako rečemo. Največkrat, ko rečemo Gospod Bog, imamo v mislih, v predstavah ravno očeta. O očetu nam govori Jezus sam, ko razlaga, ko nas uči moliti. Torej, je ta starozavezni Bog predstavljen kot oče, to nam pomeni predvsem, da to ni nekdo, ki bi bil tujec, ki bi bil neznanec, ki bi bil neki daljni sorodnik, ampak je oče. In če imamo podobo očeta, družinskega očeta, žal je tudi nekaj družin, kjer nimajo ravno lepe podobe v svojem očetu, ker je razbita družina, ker so take drugačne nevšečnosti, ampak če izhajamo iz dejstva lepe, urejene, zdrave družine, je podoba očeta tista, ki stoji ob strani, ki bdi. Ne? In to je ta podoba, ki nam jo Jezus želi približati. Očeta, ki čaka. Spomnimo se na priliko o dveh sinovih, ali o usmiljenem očetu, kot rečemo, torej mlajši zahteva svoj delež, gre zapravi vse, oče vsak dan na pragu čaka. Ne gre za njim, ga ne vleče ven, ga ne sili v to, da sprejme njegovo ljubezen, njegovo dobroto, ampak čaka. vsak dan pogleduje, ali se bo ta izgubljeni sin vrnil. In ko ga naposled vidi, mu steče naproti, se mu ta mlajši sin, se mu ta sin vrže v objem. Ne? Se pravi, sprejme to očetovo ljubezen. In s to priliko nam želi Jezus še nekoliko bolj približati to podobo nebeškega očeta, ki ni zgolj tisti, kot smo prej omenjali, v tej starozavezni podobi imamo veliko krat pred očmi nekoga, ki vodi, ki je odločen, ki udari po mizi, ki zahteva, ki se tudi odloči, da bo pokončal vse, če bo ne bo tako, kot je določeno. In vendar je ta oče, tisti, ki je ljubeč, ki je ob strani, ki je blizu, ki te razume, ki te ljubi, ki te podpira in ki se ne sili. Ne? Se pravi, tudi današnji vzgojni pristopi veliko krat v spredje postavljajo to, da se starši ne smejo usiljevati, nekako se odločati na mesto otrok, ne? Ampak preprosto spremljati, bdeti, seveda včasih treba tudi malo potisniti, podpreti, včasih tudi zabrem, zato stavite. Ne? Ampak ta podoba očeta, ki čaka pri vratih, ki se nasili, ki ti daje svobodno voljo, ki ti pušča odločitev za to, da stopiš v pot, ki ti je začrtana, v pot, ki ti je predočena, ampak si ti svoboden, da se odločiš ali pa ne za to očetovo voljo. In ko rečemo oče, gotovo je to tudi sad zgodovine človeštva, bi lahko rekli, da je vendarle ta Bog ne samo oče, ampak tudi mati. Ne? In ko beremo svetopisemska besedila raznih prorokov, psalmov, vidimo, kako je dejansko v ospredju sporočila prorokov to, kako nas ima Bog rad kot oče in kot mati. Ne? In kakor oče in mati ne bi zavrgla svojega otroka, čeprav dan danes je žal, tudi to dogaja, da kdaj do ne sprejme svojega otroka, ampak to je že druga tema, se pravi, v naravi človeka pa je, da mati, da oče ne zavrže svojega otroka, da ga ljubi, da ga spremlja, da ga varuje, da ga neguje, da ga bodri, je ta podoba nebeškega očeta, ki jo beremo, ki jo najdemo pri prerokih, pri različnih prerokih v Svetem pismu, vendar le tista, ki nam govori o tej še globji razsežnosti očeta, ki ni samo očetovska, ampak tudi materinska. Se pravi, je ta oče tudi mati. Čeprav imamo zopet v tej naši katoliški terminologiji pod mater shranjeno podobo Marije, ne? Jezusove in naše matere. Ampak komod, lepa beseda slovenska, rečemo nebeškemu očetu, da je ta očetovska materinska ljubezen, starševska ljubezen, ta bližina, ki daje oporo, ki ne sili, ki ne vleče, ampak čaka, ki spremlja, ki je podoba tega usmiljenega očeta, ki čaka, da mu pademo v objem. Se pravi, ta oče, mati, ta, ki v svoji starševski vlogi daje otroku, to je nam, možnost, da se postavimo na noge, da shodimo, ki nam daje oporo, ki se ga lahko oprimemo, ampak nam pušča svobodo, da vendarle sami shodimo, da naredimo prve korake, da se naučimo stopati v življenje. In to je v bistvu eden teh naših največjih izzivov, da sprejmemo ta dar življenja in da stopimo v naše poslanstvo.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Skozi veroizpoved gremo v današnjem kolokviju brat Janez Papa. Verujemo v očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. Ta del, ta stvarnik nebes in zemlje bo naš naslednje izhodišče.
To Torej, o stvarniku samem smo že prej nekaj omenili, ne? Se pravi, ko govorimo o stvarniku, v svetku beremo v Svetem pismu, imamo pred seboj podobo očeta, ki ustvarja z besedo, to je sinom in svetim duhom. Zdaj bi se ustavili pri tem, da je stvarnik nebes in zemlje. Zakaj nam želi vero izpoved? Zakaj ne bi bilo enostavno seveda očet, vse mogočnega stvarnika in ne vem kaj vse, ampak zakaj izpostavi stvarnika nebes in zemlje? Nebesa, torej, zdaj imamo več besed, ki jih poznamo, ki so podobne in v tem primeru nebesa niso kot kraj eschatološke, pač nebesa, vice, pekel, ampak stvarnik vsega, nebes in zemlje, neba in zemlje, vsega, kar je, kar je nad nami in vsega, kar, na čemer smo. Se pravi, dokaj taka plastična predstava tega, kako Bog ustvarja. V Svetem pismu, kot je omenjeno v prvi Mojzesovi knjigi, beremo, kako svet nastaja postopoma, kako se oblikuje kopno, vode, nebesni oblak in tako naprej, nebesna telesa. Smisel te svetopisanske pripovedi o stvarjenju je v tem, da nam pokaže, kako svet nastaja postopoma, po korakih. Ta sedemdnevni prikaz ne pomeni, da je bil svet ustvarjen v sedmih dneh, ampak da je nastajal postopoma, po korakih, kar nam tudi sodobna znanost potrjuje. Drugi vidik tega zapisa v veroizpovedi, da je torej stvarnik nebes in zemlje, torej da je to vse v neki povezanosti, da ni naš planet nekaj samo svojega, ampak da je del tega širšega polja, področja, vsega vesolja, vseh nebesnih teles, ne samo našega planeta, ne samo našega osončja, ne samo naše galaksije, ampak vsega tega, kar lahko z današnjo sodobno tehniko opazujemo v širnem vesolju. Vse to je delo istega stvarnika, zaradi svoje urejenosti, zaradi svoje smotrnosti, zaradi vsega tega. Se pravi, je ta vrstica veroizpovedi zelo znanstvena in zelo daljnosežna. Božji načrt, stvarjenje, je veliko širši pojem, kot si ga tako plastično predstavljamo. Bog je to zemljo pač razporedil, pa to se pravi veliko, veliko širši pojem tega stvarjenja, ko govorimo o stvarjenju nebes in zemlje, vsega tega, kar je otipljivo in vsega tega, kar se lahko opazi zgolj z pripomočki, kot so razni astronomski observatoriji in druge aparature, ki nam danes omogočajo globok, globok pogled v vesolje. Ravno v minulih dnevih, tednih smo lahko brali, kako zopet gredo na temno stran Lune, da vpliv Zemlje ne bi bil tako močan pri opazovanju in razne sonde in kamere, ne kaj še vse, potuje po tem našem vesolju, da dobivamo sliko tega, kako je to vse širno. Sicer pa na valovih Radio Ognjišče lahko tudi redno poslušamo oddaje, ki jih pripravlja profesor Boris Kam o vesolju in vseh teh stvarih. Skratka, to so stvari, ki si jih mnogokrat ne znamo predstavljati. No, in veroizpoved želi na kratko upozoriti tudi na to. To je vse del velikega Božjega načrta. Ta naš Bog je stvarnik nebes in zemlje. Nadaljevanje te veroizpovedi pa govori stvarnik nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari. Tukaj je zopet tako preprost opis, ki bi nam lahko bil, kaj je to vidno, nevidno, kakšni duhovi, duhci, ali kaj je mišljeno pod tem, kar je vidno in tem, kar je nevidno. Mi se zavedamo, da naš planet, naša zemlja, mi vse to, kar je ustvarjeno, o čemer beremo v prvi Mojzesovi knjigi, se pravi rastlinstvo, živalstvo, človek, da je to sad božjih rok, dela božjih rok, da je to to, kar si lahko predstavljamo, kar lahko utipamo, kar lahko vidimo. Obenem pa vemo, da v Svetem pismu najdemo tudi opis drugačnega sveta, ki ni viden, ki je neviden, ki je duhovni, ki ga ne moremo otipati, se pravi, gre še za neke druge razsežnosti, v katerih nimamo take dojemljivosti. In ko govorimo o Bogu, in če smo pred isti definiciji omenili, da je to nekaj, kar je čez vse, kar je nad vsem, po čemer je vse, torej ne moremo mimo tudi neke zunanje ali pa notranje vsebine, ki ne more biti omejena zgolj v neko telesnost, v neko materialnost, ki je temeljna v tem našem svetu. Več o tem pa kasneje.
Študentska oddaja Kolokvij.
Pri razlagi prvega dela veroizpovedi sva brat Janez Papa ostala pri stvarniku vidnih in nevidnih stvari.
Ja, te nevidne stvari so nam tako res morda včasih nekaj v zraku, ampak ja, to so nevidne stvari, ni nekaj otipljivega. Ampak, da si bomo lažje predstavljali, najbolj imamo pred očmi tega nevidnega sveta morda podobe angelov, ne, nadangelov, angelov, kerubov, serafov, to spravi različnih teh duhovnih biti, ki pomagajo tudi nam ljudem, da laže stopamo skozi življenje, da se naučimo shoditi, ne nazadnje imamo svoje angele, varuhe. Nadangeli upravljajo pomembna poslanstva, oznanjevanja, boja in tako naprej. Nadangel Gabriel, nadangel Mihael, nadangel Rafael. In vse te, vsta nevidni svet je ustvarjen zato, da bi vse stvarstvo, spravo vse, kar je ustvarjeno, vse, kar je, našlo svoj smisel, našlo svojo pot. No, iz tega nevidnega sveta, tega duhovnega sveta, pa poznamo tudi primere, ko ne želijo biti v tem občestvu z Bogom, ne? Spravo poznamo te padle angele, spravo, ki se izločijo, ki gredo sproč od Boga, in ta negativni duhovni svet, spravi zli duhovni svet, je tudi tisti, ki na nas ljudi, na to stvarstvo želi tako ali drugače vplivati, nima pa moči nad nami. Spravi, ta nevidni svet nima oblasti nad človeštvom, nad človekom, ima, je pa pač tako, kot je danes marketing, ne, reklame so lahko dobre in so lahko slabe in nas lahko zavedajo v eno ali v drugo stran. Bog nam vendarle pušča to svobodo, da se zoperstavimo slabemu, da se odločimo za dobro. In ta nevidni svet duhovnih biti, bodi si pozitivnih angelov ali negativnih padlih angelov, hudih duhov, zlih duhov, hudiča, če tako rečemo, je tisti, ki ga moramo tudi mi preko svoje poti, svojega poznavanja očeta se učiti, varovati in braniti. Zopet se vrnemo na danes omenjeno priliko o usmiljenem očetu. Tisti mlajši sin, izgubljeni sin, je šel skozi različne preizkušnje, zahteval je svoj delež, zapravil vse, bil na čistem dnu podnu, ne? Se pravi, tudi ni se mogel hraniti z rožiči, s katerimi so se svinje, zopet svetopisanska govorica, prašiči, svinje so nečiste živali za jude, se pravi, ko je bil čistem, še huje, podan od podna, ne, je pod vplivom hudega duha, ko ni mogel ničesa dobrega, je vendarle zmagal spomin na očetovo ljubezen. In ta ga je privedel nazaj. Vrnil se bom k očetu, sprejel bom tudi vlogo enega izmed služabnikov, ker se spominjam očetove ljubezni. Ne? In to je tisti tudi ena varovalka, pa ena spodbuda za nas, ko se tudi soočamo z različnimi preizkušnjami svojega vsakdana, da zavest očetove ljubezni je vendarle močnejša od če tako hude stiske, od če tako hudega stika s tem negativnim, nevidnim svetom, da vendarle se na koncu odločimo za očeta, za njegovo ljubezen. In ravno ta pomoč ali pa seveda nepomoč, se pravi, bodi si pozitivnega ali negativnega, tega nevidnega sveta, duhovnega sveta angelov, je tista, ki nam je lahko upora, da v ključnih trenutkih izberemo pravo pot, da ne obupamo, da se ne vržemo na tla in ne objokujemo samega sebe, ampak se v spominu očetove ljubezni vračamo nazaj k očetu. Zato ta današnji del veroizpovedi o očetu, ne, govori predvsem o tem očetovskem, materinskem, ljubečem odnosu, ki se ga naučimo predvsem v svoji lastni družini preko zgleda svojih staršev, če žal nimamo teh možnosti zaradi takšnih in drugačnih kriz, ki so nastopile, se moramo pa te ljubezni, te božje očetovske drže drugače začutiti, ni pa nemogoče, je pa težko in to je tista sila, ki nam pomaga, da tudi v soočanju z različnimi življenjskimi, takšnimi in drugačnimi preizkušnjami vendarle pridemo nazaj. Ne? Ta podoba usmiljenega očeta, ki čaka, ki nas ne vleče ven, ne? Ampak čaka, da bi se spomnili, Bog me ima rad. Ne? Spomnimo se tudi na vse že omenjene svetopisanske odlomke, tudi različnih starozaveznih prorokov, torej ta očetovska, materinska ljubezen, ki čaka, da se spomnim, da je on tisti, ki me je ustvaril s svojimi rokami, z besedo in z duhom.
Koliko izhodišč za razmišljanja dopušča že samo prvi del veroizpovedi, kaj bo šele v nadaljevanju, to ja, bo prihodnjič.
Če bi le se vedno znali zavedati, kaj je to, kar molimo. Danes smo se ustavili pri veroizpovedi, pri delčku veroizpovedi, ki govori o veri v očeta. Lahko bi eno tako razmišljanje celo letno imeli samo o molitvi Oče naš, ne? Spravi, kako nam Jezus razlaga tega nebeškega očeta. Pred nami so pa še drugi členi te naše veroizpovedi. Skratka, veliko bogatstvo, ki se ga mnogokrat ne zavedamo. Ko rečemo, jaz sem kristjan, kaj verujem kot kristjan? Kaj vem o tem, kar verujem? Ne? Kako verujem? Kako sploh vem, kdo sem, kako živim to. Skratka, veliko razsežnosti, ki upam, da bomo tudi preko teh pogovorov prišli bolj v zavest, predvsem zato, da bi naš vsak dan bil na ta način boljši.
Tako, upajmo, da bo tale najin pogovor k temu pripomogel, brat Janez Papa. Hvala lepa.
Prosim. Vsak dan, petek, vas mesec, četrtek, sredo, nedeljo, leto, četrtek, soboto.
Kaj dogaja?
Mladi med 20 in 35 letom lepo vabljeni na zimske višarske dneve od 22. do 24. februarja. Čez dan boste bodi si smučali ali pa se sprehajali ter uživali v čudovitih razgledih, večere pa boste preživeli v toplem Erlihovem domu, kjer boste prisluhnili zanimivima gostjama. Prvi večer glasbeni urednici na Radio Slovenija Simoni Moličnik, ki bo osvetlila življenje slovenske ljudske glasbe doma in po svetu. Drugi večer pa boste z umetnostno zgodovinarko Vereno Koršič-Zoren spoznavali slikarja Toneta Kralja, zlasti njegove poslikave na višarjah in drugod v zamejstvu. Več informacij pa na rafaelova.druzba@afnasiol.net.
Kaj dogaja?
Začni dan z Bogom in s kavo. Vsak ponedeljek, torek in petek ob 7:00 v kapeli Teološke fakultete v Ljubljani. Jutranja maša za študente, po njej pa druženje ob jutranji kavici.
Kaj dogaja?
Že zdaj vabljeni na naslednji večer sodobne krščanske glasbe v gradu Rakovnik. 14. marca ob 19.30 skupino Dotik in prijatelji. Vstop je prost.
Kaj dogaja?
Ljubitelji muzikalov pa vabljeni na koncertno izvedbo muzikala Hello Dolly, ki bo v kulturnem domu Radomlje v petek 22. in v soboto 23. februarja ob 19.
Che pasa!
Za nocoj bodi dovolj. Hvala vam za pozornost v kolokviju in prav prijeten večer še naprej. Lahko noč.
Kolokvij.